Radio.
Halo krosovci, lep pozdrav iz 121. Ljubljanskega kros radija, kjer obdelujemo Slovenski filmski festival, Mednarodni festival Mesto žensk in se spominjamo zvočne invazije Tiger Beat 6 kompanije.
Is it on? It's on.
V klubu Channel Zero se je namreč minuli petek zgodil zvočni udar, ki so ga povzročili akterji kalifornijske založbe Tiger Beat 6, znani po politično in zvočno nekorektnih elektronsko-punkarskih izpadih. Dwayne Soderbergh, DJ Rapture in Kid 606 so napadali naša ušesa do 4 zjutraj, takole pa je v intervjuju za Radio Študent kreativnost v rockerski in v elektronski muziki ter posledice brutalnega remiksanja pop komadov komentiral zvočni terorist number 1 Kid 606.
How did you get drawn to electronic music? If I'm not mistaken, you're one of the first influences were Techno Animal and Godflesh.
Yeah, that just in general, it was more of a thing that I liked all kinds of music, and I'm more influenced by things like Joy Division and Velvet Underground than those groups, but it's the kind of thing where it was something new and it was something that hadn't yet been exploited, where all the people that I knew that were picking up guitars and joining bands and doing acoustic music were basically recreating what other people have done, maybe modifying it a little bit. And I felt that it was so much more of an open kind of canvas to work with in electronic music. And this was before even people were making music on computers. Like, it was like lots of playing with drum machines and synthesizers, and it was more of kind of like techno industrial stuff and just like acid techno. And when computers came is when it really, when people started making music all on computers is when it really flooded and there was so many musicians doing it. But before that, it really was this kind of completely wide open terrain that you felt you had complete freedom and could do anything with. Whereas rock and roll, it just felt like there was just more and more rules and you had to play the rules to become, to do stuff that sounded good and got attention and became popular. Right. And still to this day, the stuff that gets popular in rock and roll is the stuff that's kind of retreading the same ideas in this kind of cyclical fashion, whether it's like White Stripes or, you know, the, or like the new metal stuff that's basically like recreating itself over and over again to stay in people's minds, you know? Where I think electronic music, it's like the way you get attention, the way people get interested in what you're doing is you have to do something that is original and unlike other things. And I really like that kind of challenge because it's not the kind of thing where it's just like a proven market. Like people aren't like, oh, just plug in my crazy electronic music here. It has to be something special, where with rock music it's like you kind of just like do the same tricks to get the same reactions, especially with playing live. You know, people just walk in a club, hear some rock music, and it's kind of like appeals to them, which is how it is with mainstream electronic music like techno and jungle and stuff, like how good you can recreate a formula. But I think with the kind of experimental and independent side of electronic music, it really is a lot of originality and a lot of like people competing with each other to do more and more inventive things.
Are trying to fight against big labels and copyright laws with your pop bootlegs and albums like the action-packed Mentalist, Brings You the Fucking Jams, because once you also said that this is actually a free promotion for the original artist.
Yeah, no, it's really funny because like, I mean, that record came out, I don't know, how long ago, a couple of years or something, maybe a year, and I get packages from major labels with just all these hip-hop CDs, and it's like, just from the A&R people being like, kind of like, oh, here, have this stuff, please remix. Like, it only gives them attention, and it's funny, because I know some people have been like, yeah, I didn't like Missy Elliott, but then, like, I heard that, and it's like, really, she's cool, like, and it's kind of like, it's totally promotion, and there's, and throughout the history of hip-hop, and dance music, it's always been like people taking these popular songs that people recognize, remixing them so they can play them in clubs, and everyone kind of like hears the popular song that they like and hear on the radio, but in a club context or in like this underground context, so it's kind of their music, you know? I think, I mean, everyone has an appetite for pop music, and the people that just sit around listening to noise and underground music are just a little too twisted. And the idea of kind of combining them and not really caring what will happen afterwards is pretty fun.
Jumping motherfucker, pick up your jumping motherfucker, pick up your jumping motherfucker, pick up your
last words?
Bring all Leibach records. I'll trade Leibach records for my records.
Cross Radio.
Festival slovenskega filma se je pod zaporedno številko 6 odvijal med 24. in 27. septembrom, tokrat v Celju. Predstavitev dogajanja iz Portoroža, kjer je festival potekal do lanskega leta, je v nekem pogledu vrnitev nazaj, saj je Celje pred 30 leti prvič gostilo teden slovenskega filma. V vseh drugih pogledih je letošnji festival skušal preseči dosedanje letne predstavitve slovenske filmske, video in televizijske produkcije. Zaradi časovnega premika na jesen se je na razpis prijavilo rekordno število 19 igranih celovečercev, od katerih jih je 9 tekmovalo za nagrade Vesna. V 3 programskih sklopih, tekmovalni program, spremljevalni program in informativni program, je bilo prikazanih 55 filmov in 16 televizijskih oddaj. Četudi je festival finančno in organizacijsko segal po superlativih, je Saša Jovanovič, direktor filmskega sklada ter hkrati tudi direktor in selektor festivala, nezadovoljen s sestavo festivalskega občinstva.
No, imeli smo cirka 45 tujih gostov, akreditiranih je bilo čez 100 novinarjev, tako da v tem smislu smo zelo zadovoljni. Ne. Bile so pa težave malo z lokalno publiko na nekaterih vodkih oziroma filmih in pa tudi malo sem razočaran nad obiskom same strokovne publike. Ne. Tipo je bilo zelo malo filmskih delavcev oziroma producentov, ustvarjalcev, ki bi bili ves čas festivala tam in ki bi si ogledali vse filme. Ne. Videli smo nekaj režiserjev, ki so si ogledovali projekcije v bistvu ves festival, ampak žal so bile to bolj redke izjeme, moram reči. Tako da osebno bi pričakoval, da če je neka infrastruktura, ki nudi filmskim ustvarjalcem in medijem in vsem nek res kakovosten pregled slovenske produkcije v 3-4 dneh, da vsi, ki se jih to dotika, se pač te 3-4 dni posvečajo filmom, da pregledajo tudi kratke filme, tudi študentske filme, da vidijo, če so tu kakšni novi talenti, kakšne, ne vem, zanimive osebnosti in tako naprej.
Nagrade so pobirali veliki in mali filmi. Največ nagrad, predvsem produkcijskega in tehničnega značaja, je prav brez presenečen prejel film Rezervni deli Damjana Kozoleta. Ista produkcijska hiša je gostila tudi film Pod njenim oknom Metoda Pevca, ki bo na velika platna privedel Polono Juh v dolgo pogrešani osrednji ženski vlogi. Od Vesne pozabljeni pa so bili nekateri drugi, samosvoji, a zato morda celo prodornejši in bolj simpatični filmi. Med njimi sta filma Peterka, Leto odločitve, Vlada Škafarja in Kleščar Matjaža Latina. Seveda je vsa pričakovanja izpolnil tudi film Kajmak in marmelada Branka Đuriča in pobral nagrado občinstva. Med nagrajenci kratkega formata je presenetil študentski kratki film Ko bom jaz umrl, bo en majhen pogreb Florijana Skubica. Zmagal ni le v svoji študentski kategoriji, temveč ga je festivalska žirija pod predsedstvom Janeza Lapajneta izbrala tudi za najboljši kratki film festivala.
Ta nagrada je bila zelo nepričakovana. Ne? Jaz sem bil tudi sploh prvič na filmskem festivalu, ker to je moj prvi film. In sem šel recimo res s tem razlogom, da vidim svoj film na velikem platnu prvič. Ne? S kolegi smo se ful hecali, da je to svetovna premiera filma. Ne? In potem je tako super se izpadlo, da ne vem, jaz sem brez besed v bistvu. Ne?
Ob filmskih projekcijah je pomemben delež festivala zajemal tudi spremljevalni program strokovnih pogovorov in posvetov. Na posvetu o gradivu za novo audiovizualno zakonodajo, ki bo namesto sedanjega filmskega sklada uvedla krovni organ audiovizualni sklad, so se srečali predstavniki različnih ravni slovenskega filmskega sveta. O tem Saša Jovanovič.
No, to gradivo mislim, da je zelo pozitivno, ne? Kar predvideva, tako kot recimo v Franciji ali v nekaterih drugih evropskih državah, v večini držav Evropske unije, da naj bi pri sofinanciranju filmske in audiovizualne kulture delovali vsi segmenti, se pravi ne samo tisti, ki vsebine producirajo, ampak tudi tisti, ki jih prikazujejo oziroma jih distribuirajo.
Za prihodnost filmskega ustvarjanja je pomemben del tudi izobraževanje. Študenti Ljubljanske akademije trenutno ustvarjajo v nezavidljivih pogojih, zato je Florian opozoril tudi na njihov položaj.
Ja, to se pri nas na akademiji veliko govori o tem, ne, da ne bi se tri akademije združile, da bi bila v istih prostorih in da bi tudi potem vsak študij nekako bil prepleten, ne, med sabo. Ne. In nam študentom se to zdi zelo dobra ideja, zato ker tako, kakor do zdaj delamo, je zelo nemogoče, ne, ker mi delamo res v eni takih starih hiši, v takih pogojih, da to v bistvu verjeti ne moreš. Ne. In ker je padla ta ideja za tri akademije, smo mi študenti se ful veselili tega in smo upali, da bo kaj iz tega. Ne. Ne bi bilo na Metelkovi, sam ti se potem padel v vodo. Tako da zdaj v bistvu se, ne vem, je spet nekako nastal en vakum in se nič ne govori o tem. Ne.
Upajmo, da se bo do naslednjega festivala slovenskega filma o mladih filmskih avtorjih ne le govorilo. Poslušamo pa še nagrajeno filmsko glasbo Igorja Leonardija za film Rezervni deli.
En festival obdelujemo v današnjem krosu. Naslednji teden se namreč začenja že 9. mednarodni festival Mesto žensk, ki do 17. oktobra na različnih prizoriščih po Ljubljani gosti pestro vrsto domačih in tujih ustvarjavk. Več o festivalu Irena Duša iz organizacije festivala.
Festival Mesto žensk se letos dogaja 9. Za razliko od prejšnjih let smo ga letos delali z mal manjšim budžetom, kar pomeni, da prevladujejo hrvaške in slovenske umetnice. Mislim, da je polovica umetnic prihaja iz Slovenije in Hrvaške. Osnovna ideja festivala gre v bistvu za to, da nekak imamo občutek, da ženske umetnice na večini festivalov nimajo čisto enake možnosti predstavitve. Ne, to ne pomeni, da niso predstavljene, pomeni samo, da imajo mogoče da so mogoče malo v zadju in pač hočemo ponuditi možnost, da bi se predstavile, predvsem pa predstaviti umetnice, ki na drugih festivalih nekak ne bi prišle v program. So pa zanimive za nas, za naš prostor, za našo publiko. Ja, festival je politično in aktivistično obarvan še posebej letos. Letos se veliko umetnic ukvarja z problemom revščine in nezaposlenosti, kar je nekako zdaj v tej novi Evropi vedno večji problem, ker se pač ukinjajo določene panoge, kjer so prej ženske igrale dosti veliko vlogo. Prav danes, 1. oktobra, bo otvoritev razstave Mete Krese, ko se je življenje konča pri 45, in inštalacije Marije Mojce Pungarčar Singer, ki se ukvarja z nekak ukinjanjem, zapiranjem tekstilne industrije in delavkami, ki nekak s tem so se znašle v dosti neprijetni situaciji. Letošnje rdeče niti mogoče bi lahko rekli, da sta dve. Ena je ta aktivistična, o kateri sva že govorila, druga se pa nekako ukvarja z utopijami, z domišljijskimi svetovi, z nekim begom iz teh situacij, v katerih sem ti prej razlagala. Festival se bo začel z otvoritvenim koncertom Camille Jubran iz Palestine. 9. oktobra v Cankarjevem domu. Potem je isti dan otvoritev razstave Miljane Babić, hrvaške umetnice, ki živi v Južni Afriki, zdaj v Durbanu, v galeriji Alcatraz. Potem je filmski program Benedikt Lienar Kos neba, film o zapornicah in delavkah v tovarni, zelo fajn film, in film hrvaške umetnice Sanje Ivković, dokumentarni film o življenju žensk in spomini žensk na socializem z naslovom Borovi i jele. Potem imamo od glasbe. Norveški noise duo Female bo imel en koncert v klubu Gromka in pa naredili bosta punci še improvizirano glasbeno plesno predstavo z Majo Delak v Cankarjevem domu. Zanimiv je tudi koncert Mirjam Palma, tudi v klubu Gromka. Ona prihaja iz Sicilije. Miha Zadnikar trdi, da vlada troglasno petje. Ena zelo zanimiva stvar, ki se jaz osebno veselim, je pravlično rešetanje 16. oktobra v Gromki. Poseben eksperimentalen projekt je Virus by Suprosa Nataše Lušetič. 17. oktobra bo pa otvoritev razstave v Mali galeriji. Celoten program lahko dobite na internetu na www.cityofwomen-a.si. Tam je so tudi vse spremembe, do katerih bi mogoče lahko prišlo.
Tako v mesto žensk, v podlagi izjave smo poslušali norveški improduo Female. Za konec ljubljanskega krosa pa poslušamo še eno udeleženko festivala, in sicer pevko Uršulo Ramoveš s pesmijo Nekoč se zaveš, da joka. Veliko strpnosti in kreativne energije vsem želi ljubljanska ekipa. Adios.
Ko se pilješ, mimo, ko se pilješ, mimo, 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 mimo